Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V tem tednu je v Sloveniji potekal poseben jezikovno-počitniški program za rojake iz Venezuele, ki so se v okviru repatriacije preselili v Slovenijo. Pogledali bomo k rojakom na Avstrijsko-Koroško in pa v Videmsko pokrajino, ki jih je v zadnjih dneh obiskala ministrica Helena Jaklič. Poklicali smo tudi v Melbourne v Avstralijo. Pater Simon Peter Berlec bo povedal več o življenju v slovenski župniji v Kjuju. Spomnili se bomo tudi Andreja Selana iz Argentine, ki je odšel v večnost. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Svetovni slovenski kongres je ob podpori Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ta teden v bližini Kobarida pripravil jezikovno-počitniški teden za rojake iz Venezuele. Udeležence je obiskal tudi državni sekretar na uradu dr. Dejan Valentinčič. Na več o samem programu pa nam bo zdaj povedal strokovni sodelavec Svetovnega slovenskega kongresa Luka Klopčič.
Lep pozdrav. Ja, ta program smo nekako modificirali iz razlogov, ki so zdaj v zadnjem času eni od najbolj aktualnih, se pravi zaradi povečanega nevarnosti za okužbo s COVID-om, smo morali ugotoviti oziroma se domisliti nekega nove oblike našega tabora, ker otroci recimo niso mogli pripotovati, v bistvu so po eni strani tudi problemi z izolacijo, ne, oziroma s karanteno, ki bi jo morali vsi ti otroci potem še imeti, če bi prišli iz drugih držav. Smo nekako zaprosili urad, če bi lahko urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, se pravi to je tisti, ki je tudi finančno nam pomaga pri izvajanju teh projektov, za možnost, da bi v bistvu tokrat ta program izvedli malo drugače in bi pripravili krajši jezikovne počitnice za Slovence, ki so se vrnili iz Venezuele. Uh-huh. Oni so prišli že v bistvu z koncem preteklega leta in pa nekaj v začetku tega leta, se pravi ravno preden je pri nas izbruhnil COVID in so v bistvu tudi zato imeli, bomo rekli, omejene stike, tako da se potem tudi niso družili in ker so v Sloveniji bili vsta časa, ne, so v bistvu je bila tudi možnost, da kakršnokoli okužba je bila manjša. Poleg tega so vsi med seboj povezani s rodstvenimi vezmi, tako da je bila ena taka zanimiva skupina, približno nekaj več kot 20 ljudi, ki so med seboj, bomo rekli, eno širše sorodstvo.
In so bili najbrž veseli te vaše ponudbe, kajti vemo, da nekateri, ko so prišli v Slovenijo, so že znali slovensko, nekateri zelo dobro, nekateri pa malo manj, ne?
Ja, jaz sem bil presenečen ta prvi dan, ko smo delali nekaj te teste, reševali iz slovenščine. Je bilo njihovo znanje kar presenetljivo dobro, ne? V primerjavi z temi testi, ki jih rešujemo takrat pri otrocih, bom rekel, so pokazali nekaj več znanja. Ne? Je pa res, da v bistvu nekateri tudi še nekaj narečne slovenščine govorijo, ne? Predvsem ti starejši.
In potem ste imeli zanje nek tak tečaj slovenskega jezika, podobno najbrž kot imate na taborih slovenskih otrok.
Ja, predvsej podobno, s tem, da je bilo v bistvu leto smo imeli od 27. julija do 31. julija. Pripravili smo ga na Centru za šolske in obšolske dejavnosti Kavka. Nekako smo poznali tudi dom, poznali smo tudi učitelje, tako da smo vedeli, da se da to tudi dobro izpeljati in da je dovolj stvari, dovolj materijala tudi za, govorim, v bližnji okolici, da se izpelje nek tak program, ki ga je možno izvesti v tem času.
To je namreč tudi program, ki ne vsebuje samo tečaja slovenskega jezika, ampak tudi obiskovalcem omogoča, da se seznanijo s kulturno in drugo dediščino krajev.
Ja, tako je. ravno to smo tudi želeli pokazati, predvsem v popodnevih, nekako smo razdeljene te dneve, dopoldan smo imeli tečaje slovenskega jezika oziroma delavnice slovenskega jezika. Bili so razdeljeni v dve skupini, na eno, ki je bila malo slabša pogovorno in pa z razumevanjem, in drugo, ki je bila malo boljša. Tako da se v bistvu da podoben program izvesti v obeh skupinah, ampak se izvaja, bomo rekli, nekako na dveh nivojih. Tisti, ki so malo slabši pri razumevanju in pa pri govorenju, se v bistvu vzame malo več časa in se določene stvari gre bolj detaljno oziroma se jih malo bolj utrjuje. Pri tisti, ki je pa bolj napredna skupina, pa enostavno lahko te stvari grejo hitreje skozi in je mogoče še se poglobiti tudi v kakšne druge zadeve. O popodnevih smo pa izvajali kakšne delavnice, pohode, recimo šli smo si pogledati Kavkno jamo, ki je v bližini, to je predpišna jama, v kateri so ljudje v starih časih shranjevali meso oziroma tiste stvari, da se niso pokvarile. Je zanimiva jama, v bistvu, v katero se pač spustiš po neki kamnih, noter so neke glive, včasih tudi kakšen netopir zaide, bile so pa predvsem kavke tam noter, ker so kavke ugotovile, da ljudje shranjujejo noter hrano in so se prišle tja noter čez zimo, po eni strani malo gret, po drugi strani pa tudi malo hranic. Potem smo si ogledali tudi muzej na prostem, muzej poti, po poti miru, pravi, to je ta pot, ki je nekako potekala po tej soški fronti, da je tretji liniji italijanski, ki jo je v bistvu potem na hitro predrl Romar v 12. soški ofenzivi. Smo si šli pogledati tiste položaje, ki so jih imeli Italijani, nekaj povedali tudi o življenju tam na fronti, o življenju teh vojakov. Tako da so dobili en tak vtis tudi tega lokalnega utripa. Šli smo se ogledati tudi skozi Kobarid, smo se ustavili na grobnici oziroma na tisti tako imenovani kostnici, se pravi, to je ta italijanska grobnica vojakov, ki je v bistvu prišel takrat odpred tudi tedanji predsednik, diktator Mussolini, ki je zdaj v bistvu nekak simbol in opomin za vse nas, se pravi, spomin na italijanske vojake, ki so pač padli tukaj, in pa v opomin nam, ki še živimo, pač, da taka morija res ne prinese kaj dosti. Recimo predvsem to, kar vidimo potem tam na Kolovratu, da je ta mejni kamen, ki je bil pred prvo svetovno vojno in pa po drugi svetovni vojni. Razlike je približno en meter. Medtem pa je šlo na milijone življenj.
Ja, vemo, da ti kraji so zanimivi in bogati tudi svojo kulinarično ponudbo, tudi to ste spoznavali in jo tudi so ustvarjali.
Ja, res je. V bistvu smo v četrtek popoldan potem spoznali, na eni strani bilo kratka predstavitev slovenskih, tipičnih slovenskih jedi, oziroma tisti, ki so znane za naše kraje, ne samo za ta del lokalni, glede lokalnega, pa smo nekako preizkusili se v izdelavi kobariških štruklov, ki smo jih potem tudi pojedli z veseljem za večerjo. Potem pa smo še ob tabornem ognju malo zapeli in pa pripravili smo predčasno še testo za kruh, ki smo ga potem nekako spekli na tisti plošči na tabornem ognju z skuto, ki smo jo zabelili z zelišči, ki smo jih nabrali v okolici.
Kakšni so bili vtisi udeležencev ob koncu, ko ste se razšli?
Jaz mislim, da so bili udeleženci zelo navdušeni na tem, da so bili veseli, da so imeli priložnost po eni strani preživeti več časa skupaj, kot bomo rekli, kot družina, in v bistvu tudi spoznavati slovenščino. Moram reči, da skupine, kot je bila ta, še nisem videl, ker je bila zelo raznolika, vsaj nismo jo imeli. Najmlajša Sofija je bila stara 5 let, najstarejša gospa Slavka pa kar 82 let. Tako da v bistvu vse te celotna skupina je izkazovala zelo močno povezanost, pomoč medsebojno in tudi recimo potem, ko smo že zaključili recimo večerni program po 10. uri, so se je zbrala skupina v jedilnici in so prinesli dol knjige slovenščine, učbenike, ki so jih imeli s seboj, recimo te liste in ponavljali se, pogovarjali o tem, kakšni so učbeniki, kaj so se naučili na tečajih, kateri učbeniki so primernejši. Tako da to mi je bilo, bom rekel, kar v zelo prijetno spodbudo, no, pri vsem skupaj.
Torej tudi zanimiva izkušnja za vas, ki take programe, sicer za otroke, zdaj pa seveda za odrasle, pripravljate in vsi upamo, da bodo udeleženci, torej Slovenci iz Venezuele, res veliko odnesli od takega skupnega tedna in da se bodo uspešno vključevali v našo družbo tudi naprej. Luka Klopčič, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
Sele v občini Žitara vas in 22 vasi v Šentjakobu v Rožu na avstrijskem Koroškem bo dobilo dvojezične table. Prvo bosta prav na obletnico koroškega plebiscita postavila predsednika Avstrije in Slovenije. Narodni svet koroških Slovencev se je odzval s posebno izjavo, v celoti obe izjavi lahko preberete na naši spletni strani radio.ognjesce.si. Tudi poslanka zelenih v avstrijskem parlamentu Olga Voglauer Hribar pravi, da se je po letih borbe le uveljavilo spoznanje, da so dvojezični napisi simbol mirnega sožitja in izražajo spoštovanje do dvojezičnosti. Vesela je, da je prišlo do preobrata v občinskem svetu v Šentjakobu v Rožu, kjer je bilo sklenjeno, da bodo postavljene dvojezične table v vseh 22 vaseh, tudi kažipoti k hišam bodo dvojezični.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, je bila v ponedeljek in torek na obisku pri slovenski manjšini v Videmski pokrajini. Prvi dan je preživela v Kanalski dolini in Reziji, drugi dan pa v Terski in Nadiški dolini. Obisk je bil v prvi vrsti namenjen seznanitvi z delovanjem, organiziranostjo in pogovoru s predstavniki avtohtone narodne manjšine o aktualnih izzivih, s katerimi se spovadajo. Obiska v Videmski pokrajini se je udeležil tudi državni sekretar dr. Dajan Valentinčič. Ministrico sta spremljala predsednika krovnih organizacij Walter Bandl, ki je predsednik Sveta slovenskih organizacij, in Ksenija Dobrila, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Ministrica je v Ovči vasi obiskala združenje Don Mario Černet. Ana Vedam je povedala, da se združenje zavzema za zaščito, ovrednotenje in promocijo vseh oblik slovenske kulture, slovenskega jezika z njegovimi različicami, običajev glasbe, toponomastike in zgodovine. Predstavniki Slovenskega kulturnega središča Planika so ji povedali o prisotnosti slovenske kulture in slovenstva v Kanalski dolini in o prizadevanjih za ohranjanje in spodbujanje rabe jezika, saj organizirajo tudi jezikovne tečaje. Obe organizaciji sta izpostavili potrebo po slovenskem duhovniku na tem območju. Posebej sta izpostavili tudi problematiko pouka in vsakodnevne rabe slovenskega jezika. Po učevanju slovenščine je bilo namenjeno tudi srečanje na temo možnosti šolanja v slovenskem jeziku na občinskem uradu v Naborjetu. Poleg predstavnikov slovenske manjšine sta bila tam tudi župana Trbiža Renco Kanete in Naborjeta Boris Preširn, ravnateljica večstopenske šole v Trbižu Doris Sjega in vodja urada za slovenske šole pri deželnem šolskem uradu Igor Giacomini. Ta je navzoče razveselil z novico, da so v Rimu sprejeli predlog o uvedbi eksperimentalnega večjezičnega pouka. Tako bo pouk v šolah Kanalske doline potekal v italijanščini, slovenščini in nemščini. Do končne ureditve bo potrebno še nekaj časa počakati, saj zaradi pandemije šolanje povsod zdaj poteka v prilagojeni obliki. V Reziji se je ministrica Jaklič srečala z županjo in obiskala kulturni dom, ki je tudi sedež po vsem svetu znane folklorne skupine Valresija, ki neprekinjeno deluje že od leta 1838. Obiskala je tudi cerkev Marije v Nebovzete, kjer jo je pozdravil tamkajšnji župnik Alberto Zanier. Ogledala si je muzej rezijanskih ljudi in se sprehodila po Talipi poti. V Bardu v Terski dolini se je ministrica srečala s predstavniki Centra za kulturne raziskave, z domačim župnikom Rencom Kaligarom, ki že leta sodeluje s slovensko manjšino. Obiskala je tudi grob Viljama Černa, zavednega Slovenca in dolga leta pomembnega stebra slovenstva v Terski dolini. V Čedadu se je ministrica srečala z dolgoletnim županom Štefanom Balohom, ki se septembra poslavlja z tega položaja. Ministrica je imela še dve ločeni srečanji s predstavniki manjšine. Na prvem so bili predstavniki Slovenske kulturno-gospodarske zveze, kulturnega društva Ivan Trinko, časopisa Novi Matajur, Zveze slovenskih kulturnih društev, Zveze slovenskih izseljencev Slovenci po svetu in Kmečke zveze. Sledilo je še srečanje s predstavniki Sveta slovenskih organizacij, Zadruge Most, Združenja Don Eugenio Blankini, Skupine svetega Hieronima, Slovenci v Vidmu in 15-dnevnika Dom. Prisoten je bil tudi generalni konzul v Trstu Vojko Volk. Ministrici so na obeh srečanjih predstavili svoje delovanje in aktivnosti, pogovor pa je tekel tudi o aktualnih izzivih, s katerimi se soočajo. Zelo pomembno se jim zdi povezovanje s Posočjem. Izpostavili so slabo pokritost z internetno povezavo, kar vpliva na gospodarsko privlačnost območja, kjer živi in deluje slovenska manjšina. Ministrica si je ogledala še dvojezično šolo Pavla Petričiča v Špetru in muzej SMO, kjer se je srečala s predstavniki Inštituta za slovensko kulturo, glasbene matice in planinske družbe Benečije. Obisk v videmski pokrajini pa je zaključila srečanjem župani občin v Nadiških dolinah, ki so vključene v zaščitni zakon za slovensko manjšino. Ministrica je izpostavila, da bo ena od prioritet v njenem mandatu krepitev poznavanja zamejstva v matici in večja povezanost z rednimi in razvajanimi čezmejnimi stiki.
Bistre Soče, mej doline rodne, sredi vinskih trg. Skrita rojsna hišica je moja, mojih vseh kočakov stari rodni dragi dom. Med sestrami ob ognišču starem, kjer sta mir in radost, vedno še doma. Rad posedam in se pogovarjam, o otroških sanjah, ko bili smo vsi doma. Po svetu smo se razgubili, malo kdaj lahko še pridemo domov. Da po naših starih običajih si veseli skupaj po veneško pojemo. Soče, med doline rodne, sredi vinskih trg. Skrita rojsna hišica je moja, mojih vseh kočakov stari rodni dragi dom.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji smo povezani tudi z Melbournom v Avstraliji in sicer smo poklicali patra Simona Petra Berleca, ki je prispel v Avstralijo v mesecu marcu letos in ga bomo poprašali, kako je zdaj v prvih mesecih bivanja med slovensko skupnosti v Melbournu. Najprej pa patr Simon Berlec, lepo pozdravljeni, dobar dan, dobrodošli v naši oddaji.
Ja, lepo zdrav izpod Južnega križa. Se oproščam, vas moram malo popraviti. 20. februarja sem prišel, vsak dan je zelo pomemben.
Ja, to je pa res.
Ampak je pa res, da sem 1. marca uradno prevzel misijon, tako da niste nič narobe povedal in rekel.
Ja.
Od 1. marca sem uradno prevzel misijon, 20. februarja sem pa prišel v Avstralijo.
Ja, ti datumi so letos še posebej pomembni, kaj ti začela se je prav v tistem času tudi tukaj v Sloveniji, pa tudi drugje po svetu, ta epidemija novega koronavirusa. Vi ste nekako, če se ne motim, ravno za rep ujeli ta vlak oziroma letalo do Avstralije.
Niste daleč od resnice, ja. V zadnjem hipu bi lahko človek rekel, sem prišel, ker 6. marca sta potem pater Ciril in laiška misionarka Marija odšla nazaj v Slovenijo, tako da tudi ona dva sta v zadnjem hipu prispela nazaj v Slovenijo, jaz pa v Avstralijo in sem mogel za to vsekakor hvaležen, ker v tistem času ne bi bilo več mogoče.
Ja, in kakšni so bili ti prvi meseci? Zagotovo takega začetka, kot ga imate vi, ni imel najbrž noben vaš predhodnik.
Ja, jaz mislim, da ne. Zelo lepo sem bil sprejet pri Sveti Maši in to je bilo v bistvu tako zadnje srečanje slovensko skupnostjo bolj v velikem številu. Potem so se pa res začele zelo prepovedi. Najprej so nas omejili na 10 ljudi, potem so celo prepovedali svete maše in bogoslužja. Potem morda v mesecu juniju se je zopet malo sprostila, zdaj smo pa zopet zaprti. Na začetku sem tudi lahko nekaj slovenskih rojakov obiskal, potem tudi to ni bilo več dovoljeno in smo se žal srečevali samo na pogrebih, ker pogrebi so dovoljeni, ampak tudi to z omejitvami samo do 10 ljudi. V mesecu juniju se je potem nekoliko sprostilo, tako da sem takrat zopet izkoristil tisti čas in tiste najbolj oddaljene našega misijona tudi obiskal in prinesel sveto kajilo, nekatere sem tudi mazilu. Sedaj pa zopet to ni dovoljeno. Smo zopet omejeni samo na meje svoje občine, tako da lahko v bistvu tukaj obiščem samo nekatere, pa še to zdaj ni več dovoljeno.
To najbrž zaradi tega, ker število okuženih v Viktoriji narašča?
Na žalost, danes smo imeli recimo 397 primerov, pa 3 smrti, tako da se je nekoliko umirilo, čeprav je številka še vedno se mi zdi zelo velika. Včeraj je recimo jih bilo 627, predvčerajšnjem 723, tako da so te številke res samo za Viktorijo zelo velike in so v bistvu zaprte tudi vse meje z drugimi državami, New South Walesom, pa tako tudi s Queenslandom recimo in z Viktorije, vsekakor ni zdaj nobenega prehajanja. Kot pravim, so pa te take najbolj žarišča ali pa te cone prav tukaj v okolici Melbourna, ki jo na srečo, kjer smo mi, ni prav veliko okužb, je pa zdaj na severu Melbourna zelo močan porast, predvsem v domovih za ostarele.
Pa so kaj znani podatki, zakaj do tega prihaja?
Ja, recimo za tam, ker je bilo največ zelo okuženih v enem domu svetega Bazilija, je malo zaradi tudi neodgovornosti, a ne? Naprimer, jaz na začetku skoraj nisem bil v to korono verjel čist, kaj pa kako je, pa se mi je zdel malo politično. Zdaj me je pa tudi ena gospa, Slovenka, tukaj klicala, da je tudi njen mož, ki je v domu za ostarele, okužen in da ima korono. Tja, v ta dom recimo je prišla medicinska sestra, ki je delovala v bistvu samo 2 dni, potem je imela pa visoko vročino in se je šla testirati in so ugotovili, da ima korono. In ta sestra je okužila 40 ljudi in med njimi tudi tega moža, ki je pa zdaj v takem mal kritičnem stanju, ker vemo, da teta korona najbolj deluje prav pri starejših, a ne? Da to najtežje v bistvu prenesejo. So pa tudi na mlajših. Tisto, kar me je recimo zelo uznemirilo, je bil, ko se je recimo v to se pravi Royal Hospital v Troški rodil otrok in se je rodil s koronavirusom. Je pa zdaj v stabilnem stanju, pa ni v kritičnem, ne? Ker je bila pač mama tudi okužena in potem je s tem bilo okuženih vsi, ki so pri porodu sodelovali. Tako da je zaskrbljujoče tudi to, da so tudi osebje, zdravniki recimo in medicinske sestre, je kar nekaj takih, ki pomagajo, ki so se okužili s tem, ne? In potem morajo iti v izolacijo. Nekaj pa mogoče tudi neodgovornosti. Recimo, ko se greš testirati, če imaš simptome, bi po pravilih moral takrat ostati doma, dokler ne dobiš rezultatov. Ampak nekateri ljudje tega ne naredijo in kar gredo spet naprej delati. In iz tem se seveda okužbe potem razširjajo na ta način. Tako da malo gre tudi tukaj mogoče za neodgovornost. In tukaj je zdaj to zelo pregledujejo, vsi tisti, ki se dajo testirati s temi simptomi, celo vojaki hodijo po domovih in preverjajo, ali si doma ali nisi doma. Recimo tudi naš pater David, ko je šel iz Viktorije, on deluje v Adelaidi, to je Južna Avstralija, je moral biti 14 dni v karanteni in je sam povedal, da so ga dvakrat prišli kontrolirati, a je res doma ali ni, ker takrat ne smeš pač doma zapustiti, ne, v tistem času.
Če se pater Simon Peter Berlec zdaj vrneva k vašemu slovenskemu misijonu v Kjuju, kot rečeno, ta čas letos je res drugačen. V mesecu juliju na začetku je bil god zavetnikov vašega misijona svetih Cirila in Metoda, najbrž ga niste mogli obhajati tako kot vse do sedanje generacije vsa leta do zdaj?
Nažalost, res ne, tudi telovske procesije nismo imeli, ker je bilo dovoljeno 10 oziroma 20 ljudi. To veste, da ni prav velika številka, ne? Smo seveda vseeno slovesno zapeli zahvalno pesem, se zahvalili za misijon in tudi sem ljudem povedal, da bom dal, tako kot za svetorešno telo, blagoslov na vse strani neba. Tudi za veliko noč nismo bili skupaj, takrat je bilo pa sploh vse zaprto, ampak sem jim takrat povedal, da ob tisti uri bom dajal blagoslov in da kdor želi, bo v duhu lahko z nami povezano. Ne? Tako da, nažalost, smo zdaj povezani v oddaljeni bližini in v molitvi. Jaz se trudim recimo z njimi biti povezan prek naših oznanil, vsem tistim, ki so zelo redno hodili, pošiljam vsak teden oznanila, da smo saj v stiku, potem z nekaterimi tudi po telefonu, ker je, a veste, stanje, posebej za starejšega človeka, ki je bil navajen tega druženja in sploh Slovencija, ne, ki se zelo radi objemamo, pa ta zunanja izražanja so zelo močna in zdaj to vse prepovedano. Ne. Tudi takrat, ko pridemo skupaj, je treba sem s komovci, pa zdaj so tudi maske obvezne in so te stvari. Ne. Tako da, da obhajali smo, če se vrnem nazaj, svetega Cirila in Metoda, ne tako slovesno, pač se je tudi Jezus rekel, veste, ne boj se mala čreda. Tisti, ki smo bili takrat pač prisotni, ne, smo skušali slovesno opraznovati naše zavetnike.
Tisti, ki bi radi prišli k sveti maši, imajo možnost spremljati to na kakšen način?
No, zelo ste prisrčen, zato ker so nekateri res želeli, ampak smo rekli, da starejši po večini ne uporabljajo moderne tehnike, a ne? Lahko bi bilo recimo po Facebooku in to tako, da na ta način ni. So pa lahko oni prisotni prek televizije ali radija, ker prenašajo iz stolnice, pa še z nekaterih drugih župnij. Prav z naše slovenske župnije, pa ni bilo nobenega prenosa po internetu.
Imate kakšne načrte sploh zdaj za naprej? Recimo pred nami je Marijino nebovzetje in še drugi prazniki. Boste, če bo mogoče, obhajali?
Ja, zelo dobro vprašanje. Ne bomo obhajali, ker to že vemo, ker imamo najprej so rekli 6 tednov, lockdown, to se pravi, to prepoved, oprostite, maševanje in vsega in to se bo po vsej verjetnosti zdaj zavleklo vse do konca avgusta. Tako da ne sme noben pridati k maši, javne maše so prepovedane, jaz seveda mašujem pri zaprti cerkvi z angeli in muhami, je spravim. Tako da so to moji zdaj, to so zdaj moji najbližji. Drugače pa ni nobenega, ne? Ker ne smemo. Veste, pa tudi visoke kazni so. Če pride inšpekcija in če koga dobi v cerkvi, moram je za vsakega, ki je noter, plačati $1,600. In to ni tako mehen denar. Ne? In včasih, kakšni Slovenci, naši dragi, zelo težko to razumejo, ampak jim pravim, da je potrebno potrpeti in biti res zdaj v tej bližini, ki je seveda oddaljena in pa v molitveni navezi. Tako da bomo tudi Marijino nebovzetje in tudi očetovski dan, ki ga v Avstraliji praznujemo konec avgusta, žal praznovali samo v duhu. To pomeni, da fizične prisotnosti ne bo.
Ja, nekaj ste omenili oznanila, vemo pa, da rojake v Avstraliji med seboj povezujejo tudi misli že vrsto let. Kako pa je z njimi zdaj?
Ja, misli izhajajo redno, na vsake dva meseca, tudi v času in obdobju tete korone so išla, tako da nas tudi na ta način seveda povezuje, ker misli povezujejo ne samo Viktorijo, ampak povezujejo celotno Avstralijo, kdor želi, ne, tudi Queensland, New South Wales in vse druge dežele. V mislih se trudimo seveda tudi napisati vse, kar bi se lahko dogajalo, ne, in pa seveda taki članki, ki so predvsem pozitivni in spodbudni, ker se mi zdi, da v tem času tega manjka in sploh pri starejših, a ne, je potrebno zelo poskrbeti za to pozitivno naravnanost in razmišljanje, ker veste, ta negativizem in to zaprtje, ko si res med štirimi stenami oziroma doma, posebej za starejšega človeka in ta socialna nota ni najlažja, ne. Tako da se prek tega trudimo, ne, da nas seveda tudi te, kot ste rekel, misli povezujejo, nas prav na slovenskem misijonu v Melbourneu, pa kot sem rekel, naša oznanila.
Ja, in res naj bomo še naprej povezani v oddaljeni bližini in molitvi, kot ste dejali, to želim tudi ob koncu tega pogovora vam, pater Simon Peter Belec. Hvala za to priložnost, da smo lahko bili povezani s QM v Melbourneu in vse dobro vam in vsem rojakom.
Hvala, da ste se spomnili, ker smo tudi mi ne samo v daljni bližini, ampak smo res daleč pod Južnim križem. Sem vesel, da sem se smel oglasiti in da ste me k temu povabili. Tako da najlepše želje tudi v Sloveniji, ne? Je pa tudi spodbuda za vse v Sloveniji, ne, da je dobro držati še zmeraj, ne, to oddaljeno bližino in pa upoštevati tudi nošno mask in vseh drugih stvari. Vas k temu spodbujam.
Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Na straneh aktualne številke tednika Svobodna Slovenija v Argentini pišejo o Andreju Selanu, ustanovitelju in dolgoletnem zborovodju mešanega pevskega zbora San Justo iz Buenos Airesa v Argentini, ki je v večnost odšel v četrtek 16. julija. V odboru našega doma San Justo so takole zapisali. Naše življenje je zaznamoval zgledom ljubezni do Boga in Marije, ki ga je izražal s petjem vse povsod in kjerkoli je bila prilika. Rojen je bil na Trati pri Velesovem, občina Cerklje na Gorenjskem. Pri 6 letih je skupaj z vso družino zapustil domači kraj, preživel begunska leta v Avstriji do leta 1948, ko so se izselili v Argentino. V Buenos Airesu se je šolal v salezijanskih zavodih, kjer se je tudi navdušil za delovanje z mladimi. Veselje do petja je skozi 12 let zvesto gojil kot član priznanega slovenskega pevskega zbora Galus. Že kot mlad družinski oče je na pobudo doktorja Alojzija Starca sprejel vodstvo skupine mladih glasov. Z njimi je leta 1971 ustanovil mladinski pevski zbor San Justo, h kateremu se je sčasoma pridružilo še okrog 50 novih pevcev. Skozi 20 let je vodil mlade iz okraja, jih učil, navduševal in jim posredoval veselje do petja. Težko je izračunati, koliko dragocenih ur, dobre volje, požrtvovalnosti in ustrajnosti je podaril skozi ti 20 letji. Nešteto mladih je šlo skozi vrste zbora, kjer so se naučili ljubiti slovensko pesem in besedo. Svojim delom jih je ohranil za dom in za slovenstvo. V brošuri ob 50-letnici mladine našega doma je mladim položil na srci. Držite skupaj. Ne bojte se vprašati starejše za nasvet. Ne bojte se prositi za pomoč. Ne bojte se govoriti po slovensko, ker je lepa govorica. To je naša kri in jo moramo še naprej obdržati. Gospod Andrej je poučeval tudi v osnovni šoli Franceta Balantiča. Ob popoldanskih urah je dolga leta zbiral osnovnošolske fante pri nogometu. Bil je aktiven član farnega odbora. Skoraj ni bilo maše ali svete ure ali slovenskega romanja, kjer ne bi organiziral in vodil cerkvenega petja. Za bogato, požrtvovalno in dolgoletno delo v prid sanhuške mladine in celotne slovenske skupnosti v Argentini je prejel naslednja priznanja. Zlato Galusovo priznanje Zveze kulturnih organizacij Slovenije ob 25-letnici mešanega pevskega zbora San Justo leta 1996. Priznanje društva Zedinjena Slovenija za delo med Slovenci v Buenos Airesu leta 2001. Odlikovanje dolgoletnemu članu in odborniku našega doma San Justo ob njegovi 70-letnici leta 2008. Ob 40-letnici mešanega pevskega zbora San Justo posebno priznanje Ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu, ustanovitelju in dolgoletnemu zborovodji za pomemben prispevek k ohranjanju slovenske identitete in promocije slovenske kulture v Argentini leta 2011. Ob 59-letnici našega zbora oziroma našega doma San Justo je bil Andrej Selan imenovan za častnega člana doma kot priznanje njegovemu delu v skupnosti, še posebno s petjem in pri mladini. Ob 80. rojstnem dnevu je prejel priznanje in zahvalo ustanovitelj mešanega pevskega zbora San Justo in dolgoletni zborovodja. V imenu Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu mu je odlikovanje podelila tedanja veleposlanica naše države v Argentini Jadranka Šturm Kocjan, to je bilo leta 2018. Bogu se globoko zahvalimo za prelepi zgled vernega človeka, Slovenca in domoljuba. Prosimo vsemogočnega, naj mu bogato poplača, toliko dobrega je opravil v prid celotni slovenski skupnosti. Vedno ga bomo ohranili v hvaležnih srcih. Zdaj že prepeva v nebeškem zboru. Tako so zapisali v odboru našega doma San Justo. Andreja Selana smo gostili tudi v oddaji Naš gost, in sicer julija leta 2012. Takrat je tako povedal o svoji poti v begunstvo v Argentino in o začetkih pevskega udejstvovanja.
Sem bil zelo majhen, ko smo zapustili Slovenijo. 6 let in pol sem imel takrat. To se pravi, obstale so mi samo slike domačega kraja, nekako cerkve, kakšne poti, steze in tako naprej. Mama se je odločila, da smo šli v begunstvo. Oče je bil pri domobrancih in 2 tedna prej iz Voklega, ki jo so imeli tam postojanko, so ga poslali v Tržič, da je tam nekako varoval okrej, verjetno zaradi tega, da bi potem tisti, ki smo bežali, da bi lahko prišli naprej. Tako mama se je odločila in smo vsi šli na pot. Mama je bila takrat noseča za 10. sinom, mojemu bratu Mirko.
Šli ste najbolj preko Ljubelja v Avstrijo?
Smo šli tako preko Ljubelja, ta prvo skozi Tržič, v Križah, tam smo bili napadeni, tam smo zgubili vse. Pri Sveti Jani smo prenočili, tam je bilo, smo bili grozno veliko ranjencev, pa zmeraj peš naprej do Ljubela. Pred vhodom Ljubela smo se srečali z očetom, ki nas je čakal, in potem smo šli pa naprej z njim.
Skupaj je celotna družina?
Celotna družina, ja.
Koliko časa ste potem bili v begunstvu v Avstriji?
Najprej smo bili v Vetrinje, tam je bil vrnjen ta starejši brat Francel, ki je potem ostal tukaj v Sloveniji, je bil mladoleten, 16 let in pol, je mu 10 let starejši od mene. In potem, ko so se uredile te stvari, da nas niso več pošiljali nazaj, in so nas določili v taborišče Lijens, tam sem naredil prvi razred, sem bil pri svetem prvem v Hajilu, pri Birmi, in potem smo se pa koncu leta 46 preselili v špital. In konc 48. leta smo odpotovali v Argentino.
In v vseh teh letih življenja v taboriščih ste tam obiskovali šole in pridobili neke vrste izobrazbo?
Nekako taborišče je bilo pripravljalna šola za pohod po svetu. Tam smo imeli, vsak je imel možnost, da se je tam vključil v skupnost. Sicer otroci smo imeli otroški vrtce, osnovno šolo, gimnazija je bila, obrtna šola, kmetijska šola, Salezijancev je bilo takrat zelo veliko in so nas imeli v eni sami roki, tako da ni bilo možnosti, da bi rekli, dobro, so prepuščeni enem drugim, kar tako, ampak izredno vodeni. Smo imeli izlete, smo imeli pevske vaje, se pravi mladina je imela pevski zbor, sicer ta starejši so imeli tudi. Mladinski dom je deloval izredno dobro, ker so bili nastopi, igre. Se pravi, Salezijanc ne pusti otroka nikdar samega. To je bilo taborišče za nas. Se pravi, mi smo se dobro počutili, čeprav smo bili lačni.
In po dolgi poti, najbrž z ladjo, ste potem prišli do Argentine?
Po dolgi poti, skozi Genovo, smo šli v Argentino 16 dni. Je bilo. In 3. decembra smo prišli ali pa došli do Argentine.
Kakšni so bili potem prvi koraki, kako ste se uredili življenje?
To se pravi, iz begunstva, iz siromaštva smo prišli na drugo siromaštvo. Ker smo bili vsi otroci, majhni, 10 dni smo bili v emigrantskem hotelu, o tem so nas pa potem so rekli, da se pa uštimejte, imate možnost. Nismo imeli stanovanja, takrat je bilo zelo, zelo velika potreba, pa po stanovanju se ni dobilo. Kdor ga je dobil, je plačal zelo velike vsote. Mi pa takrat nismo imeli ne stanovanja, ne dela, ne denarja, nismo znali jezika. In tako da, kot prvi korak, ko smo prišli iz emigranskega hotela ven, so nas nastanili sestre usmiljenke so določile šolo, ker lista, ki so začele počitnice, in so nas mogli tam 3 mesece noter po razredih, polno postel in tako naprej. Od tem naprej smo pa dobili en star zapuščen sanatori in tam so nas spet natrpali na nemogoče način, na stopnicam, po stopnicam, v kuhini, po 2 družini in tako naprej. Je bil pa rojak, ki je prišel prej, je pred nami v emigracijo v Argentino okoli leta 22. Nam je preskrbil, da je spremljal mojega očeta, pa še tista drugo družino, ki je stanovala v tisti kuhinji, ki smo bili v kuhinci, nas je bilo 16, smo spali na tleh komej, da smo se lahko vračali, ko smo spali. In jo nas je spremljalo, da se je kupilo zemljišče, deleč ven, kjer so se pasli konje, krave, ni bilo šole, ne luči, ne vode, plina, nič ni bilo. Je pa posredoval, da smo šli tam kupiti zemljišče. Sicer ne z našim denarjem, ampak on je založil, da smo lahko dobili tisto zemljišče mi in ta druga družina. Isto je naredil, ker je bil mizar in nam je posredoval les, da smo si naredili barake, potem pa smo pa odplačovali. On je potem še drugem velikem posodu denar in hvala Bogu, da ste mi vrnili, če ne bi prišel na kant. Tok je posodu denar je ta. Vencel Rogel,
torej. Ja. Res taki zelo težki začetki in tam ste potem nadaljevali življenje, to je bilo že vaše sedanje tudi bivališče?
Tam živijo še 3 bratje. Jaz sem se preselil bližje v San Justo, kjer sva si naredila dom z ženo Marijo. Dobro, tam so zrasli otroci. Smo se vključili v skupnost in tukaj smo po tolkih letih.
Gospod Andrej Selan, spoznali smo vašo pot iz Slovenije do Argentine. Kdaj pa se je potem začelo to vaše pevsko udejstvovanje? Ste peli pri zborih?
Jaz sem v začetku, ko smo prišli v Argentino, so se ležanci spet posredovali in nam pomagali posebno revnim družinam, ker je bil veliko otrok in je gospod Mernik, Janko Mernik, Salezijanc, posredoval v internatih prostor, da so se lahko študirali, da niso bili toliko v breme družini. In tako s bratom Tinetom sva šla v internat, v kolegi, pri Salezijancih, Bernal se je imenoval, in tam sem skončil osnovno šolo, gimnazijo. V tem kolegiju je bil zbor, prav, nekako mladinski, ampak pelo se je štiriglasno. Vsak dan smo imeli vajo, katero sem čakal z navdušenostjo. In imam zelo lepe spomine na to. To je prav, pred 10 leti sem že začel pri zboru. Potem sem se vključil v zbor Galus, tam sem se deloval prijetno nek 10-15 let. In po posredovanju gospoda starca dušni pastiru San Justo, po dolgem pogovoru in pritisku sem sprejel, da sem začel za namehno skupinco. 6 je bilo takrat za eno pevsko glasbeni večer, samo za takrat, pa nič več. Pak stvar si nadaljevala in v 14 dneh je bilo več kot 20 pevcev že. Sama mladina, ne, sami.
Fantje in dekleta.
Fantje in dekleta. In tako je prišlo do 40, tudi do 54 članov pevskega zbora, mladinskega pevskega zbora.
To sega v leto 1971, ne?
1971, tako je.
In že takrat ste si kar nadeli ime mladinski pevski zbor San Justo?
Jo, to mladinski, to je bila mladina. To je bila mladina v San Justo, kjer je delovala na vseh področjih, ne? So bili pa zelo navdušeni vsi pevci, zaradi tega je bilo pa tudi dobro to. Še nisem tega povedal v Argentini, ampak tukaj v Sloveniji pa še ne. Da podlago, da smo lahko začeli s pevskim zborom, je nekako kriva ali pa ima zaslugo gospodična Angelca Klanšek, ki je bila tista prva učiteljica v osnovni šoli, kjer je ona učila že otroke triglasno pet. In s tisto podlago sem jaz potem lahko začel pod mladinski pevski zbor.
To je bil del pogovora z ustanoviteljem in dolgoletnim zborovodjo mešanega pevskega zbora San Justo iz Buenos Airesa v Argentini, Andrejem Selanom. V celoti ga najdete v audio arhivu, če smo točnejši, v starem audio arhivu Radija Ognjišče. Pogovor je iz leta 2012. In s tem zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Vse dobro do prihodnič, ko bomo v oddaji objavili posnetke današnjega romanja Treh Slovenij na svetih višarjah.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras. Cuando la amas,